Dobrý deň, milí poslucháči. Počúvate podcast Bližšie k prírode číslo 66. V podcaste číslo 66 vám prinášame diskusiu na tému Držme vodu. Mojimi hostiami sú inžinier Robert Dohál, poľnohospodár z Krakovian, inžinier Alois Kašák, viceprezident Slovenskej poľovníckej komory a inžinier Dušan Mikuš, vedúci lesnej správy na Duchonke. Počúvate podcast Bližšie k prírode. Začneme u vás, pán inžinier Dohál. Aký význam má zadržiavanie vody v krajine pre poľnohospodára, konkrétne pre vašu farmu?
Tak ja by som išiel k veci asi takým spôsobom, že Václav Cílek, to všetci poznáme, popularizátor vedy, a vystrihá, že keď nezmeníme spôsob hospodárenia v lesoch a na poľnohospodárskej pôde, tak máme pred sebou ešte 50 žní v našich podmienkach Panonskej kotliny. No a čo bude potom? Potom hovorí, že naša krajina bude vyzerať asi tak, ako je dneska Stredomorie, Severná Afrika. Takže to nás čaká, keď nič nezmeníme, pretože tá zmena hospodárenia v lesoch a na poľnohospodárskej pôde môže nám opačne priniesť až o 70% bude schopná naša európska pevnina zadržať vody viac, ako je to v súčasnosti. Čiže vlastne by sa dostala na úroveň, ako to bolo zhruba pred 150 rokmi. Takže asi toľko na úvod.
To je na úvod taká úvodná informácia, vzťah voda, poľnohospodárstvo, význam zadržiavania vody v lesných ekosystémoch. Nech sa páči.
Napriek tomu, že lesné ekosystémy sú úžasné v tom, že sú vodozádržné, v podstate všetky naše rieky, potoky a potôčiky pramenia v lesoch, lesy nielen vodu zadržiavajú, ale aj postupne uvoľňujú. Lesné ekosystémy, zdravé, zelené lesné ekosystémy, túto danosť majú prirodzene, v podstate, len je dôležité, akým spôsobom sa obhospodárajú. Tiež máme rôzne spôsoby hospodárenia a podstatná je tá vec, aby bolo čo najprírode blízkejšie, čo najmenšie plochy, čo najmenší výpar. A druhá vec je, aby bola pôda trvale krytá. To je základná podmienka tej vodozádržnosti. Trvalý kryt. Asi toľko zatiaľ na úvod.
Zver, ktorú manažujú poľovníci na Slovensku, žije či už v poľných alebo lesných ekosystémoch. Ako vnímajú túto problematiku zadržiavania vody v krajine poľovníci?
Tak ten biotop lesa poskytuje domov veľkým kopytníkom a ďalším živočíchom, ale poľnohospodárska krajina je rozhodujúca a dôležitá pre malú zver, pre jarabicu, zajaca, bažanta a srnčiu zver. V tých lesných ekosystémoch až taký nedostatok tej vody nepociťujeme, aj keď ak prídu suché roky, tak aj tam veľakrát tie vlásočnice alebo kaliska vyschnú a tá zver bez toho takisto trpí, bez tej vody. Ale poľnohospodárska krajina je už naozaj na hranici úplnej únosnosti, tá malá zver sa nám stráca, tá poľnohospodárska krajina je veľakrát úplne vyprahnutá niekoľko týždňov, niekoľko mesiacov, takže dodať vodu, ale nie len malej zveri, ale všetkým živočíchom, ktoré žijú v tej poľnohospodárskej krajine, je obrovsky dôležitá vec. Bez tej vody tá poľnohospodárska krajina sa naozaj stane nejakou africkou púšťou.
No, ono sa aj hovorí, že sine aqua est vita, bez vody nie je života. Pán inžinier Dohál, skúste nám vy predstaviť vašu prácu, respektíve teda prostredie, kde vy pôsobíte, vašu farmu a následne aj opatrenia, ktoré robíte pre zadržiavanie vody.
Ja by som ešte dodal jeden citát. Profesor Ratan Lal, pôdny vedec, pôdny biológ z Ohajskej univerzity, a ten hovorí, že nie je pôdy bez života a nie je života bez pôdy. No a samozrejme, že tá voda je v tom dôležitá, ale ten život pôde, v pôde, ten mikro-makroedafón, ten je dôležitý preto, aby vôbec tá pôda bola schopná viazať uhlík vzdušný, pomocou rastlín samozrejme. A čím viac uhlíka v pôde, čím väčší obsah toho uhlíka v pôde, tak tým väčšia vodozádržnosť tej pôdy. No a k tomu je dôležité to, aby poľnohospodári postupne prešli na taký spôsob hospodárenia, ako my to robíme v Krakovanoch, na našich 640 približne hektároch pôdy a s kolegami hospodárime takzvané slovenský ekvivalent, slovenský výraz je, že priamou sejbou. Niektoré parcely už viac ako 10 rokov. krátkosti vysvetlím. Viacerí asi samozrejme už poznajú, nie sme jediní na Slovensku ani v tomto okolí. Čiže to sú tie polia, ktoré vidia, diváci poznajú, že sú také škaredé celoročne. To znamená, že rastlinné zvyšky treba z pozbere kukurice sa nezaorú do pôdy, ale zostávajú celú zimu a celú sezónu ako pokryv na tej pôde. To, čo spomínal Dušan pred chvíľočkou, tá pôda potrebuje byť prikrytá, lebo prirodzene každá pôda, poznáte to, spraví sa nejaký výkop, nejaký vodovod alebo základy, spravíte kopu pôdy, základy pod nejaký dom, čo vidíte o chvíľku, o pár týždňov, zarastie burinou, lebo to je prirodzená vlastnosť pôdy, ona sa chce prikryť, aby odolávala lepšie proti fyzikálnym vonkajším vplyvom. Čiže toto je vlastne podstata toho hospodárenia. No a ja to hovorím tak obrazne, že hospodárime tak, a teda presviečame ľudí, aby postupne prechádzali na toto hospodárenie, že teda aj bez pluhu alebo iného náradia, bez obrábania pôdy sa dá vyrobiť chlieb náš každodenný. Takže to je tá taká podstata. Čiže kombajnom pozberáme treba z pšenicu a rovno do toho strniska zasejeme tzv. Medziplodiny alebo krycie plodiny ešte v lete, aby pôda nebola, aby tam boli živé korene v tej pôde, to je ďalšia dôležitá vec, čo najdlhší úsek, najdlhšiu časť roka. No a teda buď teda nejakým spôsobom zmulčujeme, zvalcujeme tú medziplodinu potom na jeseň a zasejeme o ziminy, alebo to necháme vegetovať, dokiaľ to nezmrzne, a na jar do takej vymrznutej medziplodiny zasejeme jarnú plodinu, treba z kukuricu. Čiže vôbec, lebo na to sa ma často pýtajú, počúvajú ľudia hodinu prednášky a nakoniec je otázka doplňujúca, a to fakt neorete? Nie, neoreme. Takže asi tak. No.
Ja skúsim ešte doplniť, Roba, že tak ako povedal, že čo sa týka vodozádržnosti, tak bavíme sa hlavne o pôde, lebo pôda je hlavne limitujúci faktor vodozádržnosti. A v podstate nielen teda uhlík v nej a humus, ale aj strašne dôležitá štruktúra. Je tá nám vlastnosťami pôdy, teda z akej horniny sa vytvorila, ako sa na ne hospodári. A v podstate pôde sú tzv. Mikro, mezo a makropóry. Tie sa vytvárajú či rastlinami, živočíchmi, odumieraním koreňov, opadom listov, v podstate, ktoré potom tie živočíchy vťahujú do pôdy. A tá štruktúra je veľmi dôležitá pre zadržiavanie vody, pre množstvo zadržanej vody v nejakom čase. Každá pôda má svoje limity. To znamená, že vieme, že pri obrovskej zrážke nedokáže zadržať. Tie limity pôdy sú dané, ale ešte raz zdôrazním, že štruktúra pôdy je veľmi dôležitá, čo sa týka vodozádržnosti. Akokoľvek by sme nechceme znížiť význam priehrad, investícií, jazier, rybníkov, rôznych hrádzok, močiarov, mokradí, to vôbec nie, tie sú všetky dôležité, sú všetky dôležité prvky, ale základom je pôda. A my musíme povedať, že teda poľnohospodárska lesná pôda je 90% územia Slovenskej republiky a my musíme riešiť poľnohospodárskú lesnú pôdu. Nechceme znižovať zase zadržovanie vody v mestách, alebo teda v tých vybetonovaných plochách, to nie. Ale gro vodozadržnosti je v poľnohospodárskej a lesnej krajine.
Ako môže v tomto systéme, ešte by som nechal otázku na vás, pomôcť prírode blízke hospodárenie v lesoch pri zadržiavaní vody?
Áno, v podstate prírode blízke hospodárenie je jedno z možných hospodárení. Máme rôzne hospodárenie, trvalo udržateľné, bežné a teda prírode blízke. Nie ja, ale vedci a odborníci v rámci Slovenska povedali, v rámci Národného lesníckeho programu, ktorý nám určuje, že čo asi bude za nejaké obdobie, tak oni dali, myslím, 17 priorít, stratégií, a jedna z tých stratégií je prírode blízke hospodárenie, že prejsť z 5% na 25%. Ja viem, že tie porasty nebudú dokonalé za nejaké krátke obdobie, ale na tých 25% by bolo treba začať, ak chceme vôbec niečo urobiť. No a samozrejme, že to prírode blízke hospodárenie sú rôzne porasty. Sú to výberkové porasty, k ním sa v krátkej dobe nevieme dostať. Sú to mozaikové porasty, aj to je na dlhé obdobie. Ale tzv. Trvalo viacetážové porasty, etáže, to je vec veľmi jednoduchá, to je otázka 10 rokov. My sme za 20 rokov PSL, niekedy lesný hospodársky plán, my sme zvýšili z 3% na 30%. Z 300 hektárov výmery na 3000 hektárov. To sú čísla, keď to urobia všetci, keď to urobia na Slovensku, tak ten strategický plán, ktorý je prvý bod, že musíme riešiť klimatickú zmenu, a druhý, že poďme na to prírode blízkym hospodárením, tak ja si myslím, že to nie je vymysel nejakých nadšencov alebo pár lesníkov. To sú odborníci, renomovaní profesori, docenti, a to sú ľudia, ktorí tej veci naozaj rozumejú a určujú to smerovanie. A prečo teda prírode blízke hospodárenie? Lebo naozaj trvalý kryt a vodozádržnosť ide ruka v ruke s týmto hospodárením.
My sa k tým konkrétnym opatreniam, ktoré aj tu na lesnej správe Duchonka realizujete, ešte dostaneme. Otázka na pána inžiniera Kašáka. Slovenská polovnícka komora zrealizovala minulý rok alebo dva roky dozadu iniciatívu Držme vodu. Za akým cieľom a o čo v podstate ide?
Tak tí dolniackí polovníci, jak to tak môžem nazvať, tak tí tú vodu do tej krajiny poväčšine nejakým spôsobom dodávajú. Robia rôzne napájačky, snažia sa, aby tam bola aká taká zeleň. Moji kolegovia presne toto isté hovoria. Jednoducho, ak tá krajina je bez zelene, bez nejakého krytu na tých obrovských parcelách, ktoré sú tam, alebo nejaké rozčlenenia s cestami a remiskami a tak ďalej, tak pravdepodobne to nie je dobré ani pre ten vodný režim, pre tú vodnú bilanciu, ale samozrejme to absolútne nevyhovuje tým živočichom, ktoré v tej kultúrnej krajine tam žijú. Takže snažili sme sa, keďže vieme, že polovníci túto aktivitu robia, snažili sme sa ich podnietiť, aby o tom povedali, aby sme začali o tomto diskutovať a aby sme možno ukázali cestu aj ďalším, ktorí možno nevedia ako, alebo sa do toho nechcú odhodlať, alebo zatiaľ sa neodhodlali. Takže podobne ako sme urobili tú iniciatívu Čistý revír, kedy sa do toho ľudia zapojili a teda zbierame spolu s ďalšími subjektami ten odpad, ktorý je v krajine, tak toto by sme chceli tiež podnetiť, aby sme naozaj po celom Slovensku, lebo celé Slovensko je pokryté poľovníckymi revírmi a všade pôsobí nejaký poľovnícky subjekt, ktorý má ľudí, ktorý má na to aj nejaké kapacity, aby aj tieto vodozádržné opatrenia robil. Takže preto sme podnetili tú iniciatívu, lebo vidíme, že tá malá zver, ak jej nepomôžeme, ak už nie je neskoro, ale ak jej pomôžeme, ona má obrovský regeneračný, alebo má regeneračné schopnosti, má veľa mláďat, takže ona sa bude vedieť naštartovať, len jej musíme pomôcť. Preto sme aj spolu s ornitológmi napríklad iniciovali tie biopásy, hej, teda to bola jedna z aktivít, kde sa spojilo viacero subjektov, včelári, lesníci, poľnohospodári, neštátni vlastníci lesov, ornitológovia, poľovníci, sokoliari napríklad. A jednoducho urobili sme iniciatívu, ktorá smerovala k tomu, že sa začal ten systém tých biopásov, ktoré môžu tiež nejakým spôsobom možno pomôcť tomu vodnému režimu. Možno nás vyvediete z omylu, že je to neefektívne a tak ďalej, ale aspoň časť z tých napríklad pooraných polí zostane tiež zakrytá tým nejakým krytom, takže skúšame aj my v podstate rôzne alternatívy toho, aby sme tej biote v tej poľnohospodárskej krajine pomohli.
To bola svojím spôsobom otázka možno aj na vás. Ako vy vnímate biopásy a celý teda ten manažment krajiny s využívaním biopásov? Môžu aj tie prispieť k zadržiavaniu vody, respektíve vlahy v krajine?
Ja by som ešte dal doplňujúcu otázku preroba, keď budem mať slovo. Neviem si celkom dobre predstaviť pod tých veľkých lánov, keď sa pozberá tá repka, alebo tá pšenica, alebo tie obilie, že aká je šanca tam dostať tú zelenú bylku, alebo teda ideálne riešenie, keby tam bola nejaká druhá sejba, nie som taký poľnohospodár, ale to je riešenie, že keby neostala odkrytá pôda po tých veľkých lánoch tej žatvy.
Veľa otázok naraz. Takže biopásy sme v Krakovanoch mali o 3 alebo aj 4 roky skôr, ako boli povinné. To je prvá vec. Bola, kedy sme evidovali, že máme nejakých 18, neviem ako to nazvať, honov. Veľkosť parciál bola cez skoro 50 hektárov. Dneska máme skoro 50 tých honov, čiže zmenšili sme parcelky menej ako na polovicu. Biopásy. Predstavte si, že je 200 hektárová parcela, tak povinne ju musíme rozdeliť, čo sú vtáčich územiach, tuším na 30. Tými biopásmi my nemáme vtáčie územie na 50, ale robíme to teda na menšiu výmeru. No a teraz už sa nevedia poľnohospodári dočkať, lebo im tam rastie burina. No. Kedy ich môžu konečne zmulčovať? To je termín, je tuším 31. júl. Lebo už vidím teraz, že už neexistujú biopásy, už je len pás, niečo je poorané, alebo teda podiskované, podmietnuté. Veľmi zle. Áno. No lebo tá drobná zver, ktorú my vidíme, my máme rapidný, niekoľko tisíc percentný nárast jarabíc, bažantov, zajacov, v tom veľmi dobrú spoluprácu s miestnymi polovníkmi. A čo je dôležité? Áno, keď pokosím tú pšenicu, No tak tá zver sa mi všetka stiahne do toho biopásu. Ako náhle im zmulčujem aj ten biopás, u nás napríklad v Chotári vidíme orliaka morského, že loví orol kráľovský, nedaleko hniezdia pravidelne vyvádzajú mláďatá, no tak vychytajú malé srnčatá zajacov, ale musíte im tam nechať. Čiže čo chcem povedať, tá metodika super, áno, opelovače. U nás včelári minulý rok 6-krát vytáčali med, tento rok 4-krát v Krakovanoch, pretože teda stále tam niečo kvitne, stále sa snažíme, aby bola nejaká takéto štafetové kvitnutie od repiek až po pohánku, teraz už bude kvitnúť pohánka až do, kým nezamrzne. A druhá vec je tie úkryty tých zvierat a ešte tretiu vec, čo je veľmi, veľmi dôležité pre ten prudký nárast, ktorý sme zaznamenali za posledných 10 rokov, že teda my nepoužívame insekticídy. Insekticíd to je dezinfekcia chotára od chrobáčikov a od tých najmenších, od roztočov, vožky a tak ďalej. No a polovníci vedia, že mláďata, hlavne kuriatka, jarabice, bažanta u nás, ja som videl teraz pred 2 rokmi prvýkrát po asi 50 rokoch, naposledy, keď som bol chlapec, videl prepelice u nás hniezdia. Chalani mi hovorili, že videli aj z kombajna, že malinké kuriatka, že vodili mláďata. To je sťahovavý vlastne vták, alebo takže ona niekde v Stredomorí zimuje a k nám prilieta. Takže tým sme vytvorili základňu potravinovú pre ten drobisk, pre tie mláďata, lebo oni sa, tie kuriatka, živia do 3-4, niekedy až 5 týždňov len živočišnou potravou. Čiže toto je ďalší ten potenciál. No úžasní sú tí naši chalani, a vidím aj normálnych ľudí, civilov, by som povedal, že nesú fľašku vody do chotára, majú nejakú tú svoju napájačku, chodia okolo nej, dajú si povedať, nepúšťajú psa po chotári a tá drobná zver prosperuje. Musí mať tento úkryt, lebo ako náhle je holé pole, tak musíte im tam niečo nechať. Čiže my biopásy nechávame, pokiaľ sa tam nezaseje nejaká pšenica vedľa, že to zostáva holé, alebo nenarastie nám tam medziplodina, no tak biopás zostáva nezmulčovaný až do jary. Ako, musíme to nejakým spôsobom zniesť, herbicídy používame, čiže nie sme celkom akože ekologicky, v zmysle organicky, organického poľnohospodárstva, ale tie benefity toho tzv. Regeneratívneho poľnohospodárstva, ktoré robíme my, sú, ja som presvedčený, o mnoho väčšie, ako len keď sa nepoužíva akákoľvek chémia. Takže to je taký polifaktoriálny, tá podmienka proste. A biopásy, že či zvýšia zadržnosť vody, no určite tá zádržnosť vody v prírode najviac tomu prispieje živá, zdravá pôda, ktorou sa nehýbe. Myslím si, že určite tie všetky možné vodozádržné opatrenia, o ktorých sa píše a hovorí, majú nejaký vplyv, ale ja som presvedčený o tom, že je to 5, možno 10% z celého toho potenciálu, ten najväčší prínos aj pre tzv. Adaptačné opatrenia, lebo snáď už dneska nikto nespochybňuje, že klíma sa mení, že sa otepluje, sú obrovské úseky, alebo teda časové úseky 20-30 dní, kedy cez 30 stupňov. A toto asi posledné leto, aj možno, že aj 22. aj tento rok boli extrémne teplé. Takže, že sa otepluje. A na to má najväčší vplyv to, aby voda vedela zadržať oveľa viac vody, ako je to dneska pôda. Tým, že sa prestane obrábať, že sa s ňou prestane hýbať, ten potenciál veľmi rýchlo narastá a ten potenciál je schopný sa naplniť, to sa volá vododržná schopnosť pôdy, lebo jeden parameter je zasakávacia schopnosť, ako rýchlo pri prudkých dažďoch, alebo prší nám, ja neviem, 4-5 dní v kuse, 150 mm, či všetka voda vsiakne, alebo nám stečie. To je zasakávacia schopnosť, koľko vody príjme pôda za určitý čas. A potom je tá vododržná a tá sa meria na 1 m kubický pôdy, koľko je tá pôda schopná udržať vody. Či 50 litrov, alebo 500 litrov. Tá v lese udušaná určite 500 litrov. No a tá poľnohospodárska, profesor Hartl z Bodenkultur Univerzitet z Viedne robil pokusy, tvrdí, že po 25 rokoch uplatňovania priamej sejby, alebo toho, že pôdu nehýbeme, nekyprime nejakým náradím, aj táto poľnohospodárska pôda je schopná dosiahnuť potenciál tej lesnej vody zhruba po 20 až 25 rokoch.
Takto my to sa bavíme o bez zásahu do pôdy. To znamená, že bez zásahu do pôdy ani my nezasahujeme do pôdy. My skôr v lesníctve sa jedná často kontroverzia, že či bez zásah v lesníctve, aký má zmysel, alebo ako to funguje tá vodozádržnosť. Nám ukázali v podstate toto obdobie, že nechať bez zásah má zmysel v tých najcennejších lokalitách pralesovitých útvarok, v nejakých najcennejších rezerváciách národných parkov, ale celoplošne to zdá sa byť, a potvrdzuje sa to, že to je nezmysel. To znamená, prestávajú korene držať pôdu, sú tam zosuvy, sú ľudské obete. Kedy nastane ten čas, že začneme rozmýšľať a používať rozum? Kedy? To znamená, my sme zistili, že základom sú zelené lesy, ktoré nám viažu pôdu, ktoré nám zadržujú vodu, ktoré nám chladia, my potrebujeme aj chladenie. To znamená, bez zásah, čo sa týka hospodárenia, je zlá cesta a vo výnimočných prípadoch, ktoré som spomenul, dobre, tam to majme, pozorujme, ale veľkoplošný bez zásah je v podstate, my ideme proti tomu, čo chceme. Chceme zadržiavať vodu a nezadržujeme ju. Chceme chladiť a nechladíme. Chceme viazať CO2, tak koľko suché lesy uviažú CO2? Nie, oni ho vypúšťajú. Takže tu sa dostávame na šikmú plochu a ako keby sme v mnohých prípadoch a v mnohých myšlienkách išli proti sebe, napriek tomu, že to je podporené vedeckými kapacitami, pretože jedny vedecké kapacity povedia, že áno, prírode blízke hospodárenie, zelené lesy majú zmysel, poďme do toho, to Európu zachráni. A iné vedecké kapacity a iné skupiny ľudí povedia, nie, ten bez zásah, neriešte to. To znamená, koľko je názorov, toľko je odborníkov, ale neexistuje taká kapacita, ktorá by bola nad nimi. Možno by to mal byť, ja neviem, či silný politik, alebo mal by to byť nejaká silná osobnosť, čo povedia, že, ktorá povie, že toto je dobrá cesta a poďme po nej.
S polovníkmi diskutujeme o tom, oni mi posielajú už na prelome januára, februára fotky, jak na tom kukuričnom poli malého zajka večer, keď idú z posedu odfotia a si tam čučí, na druhý deň si idú skúsiť, po tom istom mieste idú ešte tam, lebo mal bielu bodku na čele, takže to bol určite on. Ale to chcem povedať, oni mi hovoria, že počúvaj, že zistili sme jednu vec, že to, že vy vlastne máte ten chotár taký škaredý, nepohoraný, to citujem, ako, alebo parafrázujem ľudí, že je bože, aké sú tí pola v tých Krakovanoch hnusné, ani to nepohorú, aké to majú tí susedia krásne. Je to úžasný ten povrch toho chotára, je perfektný ako maskovacia, jak by som to nazval, maskovanie pre tú drobnú zver. Proste vtedy má väčšiu šancu nebyť videný proti tým dravcom, keď v tom chotári skoro nič není, lebo vlastne tam není vysoké nič v tom čase. Takže dosť nahusto máme tieto biopásy, máme ich viacej, než je požadovaná percentuálne výmera. No a stromov sme vysadili asi 1000, určite cez 1000 za posledné 4 roky. Takže postupne ten chotár ožíva. No, máme tam vinohrad, samozrejme, to je úžasný azyl, lebo je oplotený, to vidíme, to je jak na hydinovej farme, sama jarabica, samý bažant, lebo tým, že tí predátori tam až tak nemôžu. Takže vodozádržné opatrenie, nemyslím si, že stromy a nejaké biopásy, že sú priamo nejaké vodozádržné opatrenie. Samozrejme, že tým, že tam je porast, že sa rozptýli slnečné svetlo, že tam nepáli priamo, tak je tam určite aj vlhkejšie. Problém je veľký pre drobnú zver a preto sú dôležité aj tie napájačky a nosenie vody do chotára, lebo to, že je cez deň 35-37 stupňov, je jedna vec, ale pokiaľ sa do toho zapojí, takže ani v noci nie je rosa, tak hlavne tie mláďatka, oni sú veľmi teritoriálne, aj malý zajko, alebo tie arabice, bažanti, oni nepreletia tam 500 metrov niekde k potoku, ale potrebujú tie svoje miestečka a my to vidíme okolo tých napájadiel, že je kvázi ušlapané blato, je tam vidieť trus. No a najkrajšia odmena je, keď idem po tej polnej ceste a predo mnou utekajú jarabice, teraz v tomto čase 15 kusový krdel, to znamená dve sú staré a odchovali 13 mláďat. Áno? To je nádhera. No.
Tieto vodozádržné opatrenia v poľnohospodárskej krajine teda výrazne pomáhajú malej zveri, to poľovníci taktiež ocenia, či je tá spolupráca poľovník-poľnohospodár má zmysel. Otázka na vás, pán inžinier Mikuš. Aké konkrétne opatrenia, či už sú to vodozádržné alebo zasakovacie, realizujete tu na lesnej správe Duchonka?
Áno, Lesy Slovenskej republiky výrazne, myslím, vstúpili do a pochopili do ten proces potreby vodozádržnosti, ale to nie je len na Slovensku, to je lesy v Čechách, to vidíme lesy v Polsku, všetky okolité krajiny intenzívne investujú do vodozádržných opatrení. To sú, v podstate sa u nás rozbieha Interreg, to je cez hranicu spolupráca s Českou republikou, kde robíme niekoľko desiatok, myslím viac ako 100 rôznych hrádzok. Robíme tam, robíme ďalšiu investičnú akciu vodozádržnosti, má vzniknúť 10 vodných plôch. Je to sisyfovská práca, náročná práca, časť niečo financií prefinancovala v podstate Európska únia, ale určite to stojí aj tých vlastníkov nemalé peniaze. Skôr je problém, aby som upozoril na tú legislatívu, ktorá je neskutočne zložitá. Stretávame sa s obrovským množstvom. Napriek tomu, že ľudia sú naklonení tejto veci, napriek tomu, že ľudia chcú nám pomôcť na úradoch, tak narážame na legislatívu, ktorá je niekedy neprekonateľná, pretože zase z Európskej únie legislatíva píše mnohokrát, alebo teda vysvetľuje, že teda nemáme brániť, vytvárať prekážky na potokov, alebo nemáme hradiť teda potoky a otázka znie, však už tá samotné slovo priehrada, hrádza, ako sa dá inak voda zadržovať ako zahradzovaním. Povedali sme si jasne, že pôjde, ale potom je tam množstvo investičných a neinvestičných prvkov. My sme objavili v legislatíve, sme našli cestu, že hrádze do 3 metrov vlastník pôdy na poľnohospodárske lesné môže robiť bez akýchkoľvek povolení, bez čohokoľvek. To znamená, tu je cesta, ale tiež to stojí peniaze. Takže využiť akúkoľvek jamu, akúkoľvek priehlbinu, využiť prirodzené alebo umelo vytvorené také časti terénne v tej prírode sa dajú, treba porozmýšľať a treba v týchto veciach konať, lebo naozaj nielen pôda, nielen veľké priehrady, ale malé drobné veci, ako povedal Robo, že my nepotrebujeme vodu jednu priehradu na 10 kilometrov. My potrebujeme množstvo nejakých malých, drobných vodných prvkov na každý kilometr. Ak nám vysychajú Považskom Inovci, to je Tribeč, Inoves, to sú aj juh Slovenska, sú extrémne suché pohoria, no to znamená, tam vysychnú desiatky kilometrov rôznych potôčkov, niekde ostane na 30 kilometrov jeden potok. To znamená, my potrebujeme tie vodozádržné prvky, tie nejaké vodné jamy, močiare, my potrebujeme tú vodu zadržať v tej krajine každých 500 metrov. Ja to hovorím, že to sú refúgia záchrany života. My lesníci by sme povedali, my sme si mohli povedať, my nepotrebujeme vášku alebo raka k hospodárskej činnosti, ale my sme aj ochranári, my to potrebujeme pre biodiverzitu, veď na tú vodu sú naviazané tisíce druhov, všetci to vedia, ochrana prírody to vie. No a napriek tomu máme legislatívu, ktorá stále si ako keby strieľame do kolena.
To sú témy možno aj na ďalšiu diskusiu. Otázka na polovníkov. Ako vy realizujete v praxi tie vodozádržné alebo opatrenia, ktoré slúžia pre zver v rámci teda iniciatívy Držme vodu? Aj vzhľadom na to, čo pán inžinier Mikuš hovorí, že jednoducho niekde treba aj povolenie, ako je to pri týchto napájačkách, pri takýchto mini drobných stavbách, ako vlastne polovníci postupujú? Musíte sa dohodnúť s vlastníkom, alebo môžete tú stavbu zrealizovať aj bez jeho povolenia?
Tak v podstate v tých lesných revíroch idú asi tým módom, ako si povedal, že v podstate tie drobné prehrádzky, väčšinou sa tam dohodnú s užívateľom alebo vlastníkom, s lesmi a tak ďalej a urobia teda tú kaskádu nejakú na tom potôčku. Ak je to len nejaké kalisko, tak sa upraví tak, aby tá voda tam čo najdlhšie vydržala. Ak je to v ílovitej pôde, to nie je problém. No a na tých dolniakoch veľakrát musia doslova vybetonovať plochu alebo nejakou fóliou vyložiť a tak ďalej. Tam je zase dôležité, aby to nebolo príliš hlboké, aby sa tam malá zver, nejaká mláďatá neutopili, aby to nebola pasca zase pre tieto živočíchy. Takže väčšinou sa to upraví a doslova tam vozia tú vodu. Hej, v cisterne dovezú, keď je veľké sucho, tak tieto väčšie naplňajú cisternou, alebo majú systém taký, že majú menšie nejaké betónové napájačky, kde sa dá nejaký kanister 10 litrový, ktorý tam postupne tú vodu doplňa, tak aby tam jednoducho tie živočíchy, nehovoríme len o zveri, ale tie všetky živočíchy, aby tam jednoducho tú vodičku nejakú mali. V Českej republike napríklad ministerstvo zemedelství malo na to aj dotačný program, teda platili tieto napájačky a polovníci, ktorí sa do toho zapojili, tak im boli preplatené priamo od výrobcu si mohli prevziať tieto napájačky a teda umiestňovali ich do tých svojich revírov. Takže Dá sa to robiť akýmkoľvek spôsobom, treba samozrejme vždycky s tým vlastníkom pôdy komunikovať, bez tej komunikácie to jednoducho nejde, ale je veľmi veľa spôsobov, ako tú vodu do tej krajiny dostať.
Ja som ešte by som chcel doplniť, čo sa týka tej legislatívy, to sa skôr jedná o legislatívu, aby som to upresnil, stavebnú alebo ochranársku, teda EIA a všetky tieto procesy, ale samotná lesnícka legislatíva je veľmi priaznivá, čo sa týka zadržovania vody. My máme v podstate zahrádzanie Bystrín, lesnícke meliorácie, my máme vodohospodársku a vodoochrannú funkciu, takže zákon o lesoch je veľmi, veľmi priaznivý a dobre nadstavený, skôr sa jedná o tú legislatívu stavebnú alebo tú legislatívu ochrany prírody, ktorá je zložitá.
Ak môžem, ja sa ešte opýtam poľnohospodára. Veľakrát nám poľnohospodári hovoria, že menšie parcely, rozčleňovanie, možno aj takýto spôsob hospodárenia nie je pre nich ekonomický. Teda vy viete vyžiť aj napriek tomu, že robíte takéto opatrenia?
Tak keď si pozriete na Finstate, ktorý je úplne absolútne verejne dostupný, tak roky 19-22, tam máme sumárne zisk okolo 1 000 000 eur. Keď som to pozeral v prepočte na hektár za rok, tak je to 2,5-násobný zisk, aký je priemer v celom rezorte na Slovensku v prepočte na hektár. Samozrejme, že prínos je primárne v tom znížení materiálových nákladov, pretože keď prestanete robiť ťažké práce v pôde, tak samozrejme, že amortizácia traktorov je taká, že potrebujete traktora za 20 rokov obmeniť a nie za 5. Ďalšia vec, nepotrebujete na tom náradí stále nakupovať náhradné diely, na tie radličky a lemeše na pluhy a tak ďalej. Spotreba nafty klesne zo 100-120 litrov na hektár na 40 litrov na hektár, ktorú máme už, ja neviem, 7-8 rokov, okolo 40-45. Takže toto sú také hlavné prínosy. A podstatné je, že teda tá obnova, tá regenerácia pôdy, tá pôda veľmi rýchlo sa dostane tou svojou prirodzenou úrodnosťou na celkom slušný priemer alebo slušný nadpriemer, čo sa týka úrod. Napríklad sa ma pýtajú ľudia, že to fakt tie kukurice ničím nehnojíte, aké sú krásne, že budú mať 10 alebo 9 tón. No nehnojíme už, ja neviem, 5 rokov. Takže toto všetko má potom teda taký prínos. No ja si myslím, že kde si som počul v jednom peknom dokumente o vzdelávaní v tomto prípade, že skúste hádať, aký je najdôležitejší prvok v evolúcii. A tak samozrejme, dal som tú hádanku aj našim chalanom, a ja neviem, fosfor, draslík, vápnik, uhlík a ja neviem čo. A on, že nie, láska. No tak keď niečo máte rád a proste však to je nádhera v tej prírode sledovať to, jak ten život tam kypí, no tak ja by som teda apeloval na učiteľov na školách od základných škôl, kedy tie decka začínajú 4-5 ročné sa učiť, že oni sa stále učia na tej vlasti vede, začínajú, že pôda patrí do tej skupiny neživej prírody. Veľký omyl, pôda je to najživšie, čo máme na tejto planéte, možno, že ešte živšie než oceány, tak tam prekypuje ten život. No a samozrejme, že potom poľnohospodárske školstvo, že ja poznám tých mladých ľudí, u nás sa ich veľmi veľa vystrieda, pomaly každý rok u nás niekto končí nejakú bakalársku alebo diplomovú prácu a vidím, tie decka odchádzajú aj do iných podnikov a cieľ alebo ten vrchol šťastia ich kariéry je dosiahnuť nejaké rekordy v úrodách. To je zlá výchova. Ano? Oni v prvom rade, keď niekto príde, či už lesník alebo ten poľnohospodár, musí to byť správca krajiny. Musí mať to vzdelanie pestré a vnímať všetky následky svojej činnosti. Proste keď mu niekto povie, počúvaj, tak tým, že oreš, tak tá tvoja pôda má zádržnosť 70 litrov a tam, kde to neorú, tak má zádržnosť 250 litrov. Vieš, koľko je to na 1000 hektárov tvojej ornej pôdy? No, toto by mali rozprávať tým deckám, tým, či už na stredných alebo na vysokých školách.
Naozaj si dobre povedal, že naozaj lesníci a poľnohospodári sú a musia byť správcovia krajiny. A strašne dôležitá je ekonomika. V tom prírode blízkom hospodárení, keď sme si pozreli ekonomiku, tak náklady pestovnej činnosti, ktorá je nákladová položka, na kubík ťažby sme mali kedysi 1,5 eura, ale ten slovenský priemer bol 4-5 a teraz pri tých kalamitných plochách bude 10 a viac euro náklady pestovnej činnosti na kubík ťažby. Takže to sú aj ekonomicky zaujímavé veci, tak jak u roba, tak aj u nás.
Toto je téma, ktorej by sme sa mohli ešte dlhé hodiny venovať. Ja si myslím, že to podstatné sme naznačili, povedali, čas na túto diskusiu sme mali 26 minút, už sme ho prekročili asi o 10. Skúsime teda ísť do záveru. Možno si ešte premyslíte taký nejaký záverečný mesíč, kto by chcel z vás niečo povedať, takže môžeme. My sme sa pomaličky dostali k záveru dnešnej diskusie. Samozrejme, téma Držme vodu je naozaj široko spektrálna a o nej by sa dalo rozprávať dlhé hodiny a hodiny. Ale ja si myslím, že toto nie je posledná diskusia, pretože ste boli veľmi príjemní respondenti a mnohé veci sme sa dozvedeli. Snáď na záver zase tak trošku aj filozoficky môžeme k tejto odpovedi pristúpiť. Otázka pre pána inžiniera Roberta Dohála z Krakován, poľnohospodára. Prečo je dôležité držať vodu v krajine a prečo je dôležité držať sa pôdy?
No, udržateľnosť, áno, to teraz počujeme. Dve slova, adaptačné opatrenie a udržateľnosť. Tak chcem aj ja sa prikloniť k tomu, aby ste si nemysleli, že som nejaký romantik, alebo som určite. Ale najdôležitejšia udržateľnosť je tá udržateľnosť ekonomická. To znamená, každý model, ktorý si ideme nadstaviť, nemôže začínať nejakým výpočtom, že koľko dostajem dotácií na ten projekt, ale udržateľnosťou toho, čo idem robiť. Takže tohoto sa držíme určite. No a adaptačné opatrenia na to, čo sa okolo nás deje, jak vyzerá klíma, jak sa mení, no tak najdôležitejšie opatrenie je vrátiť život, vrátiť funkčnosť krajine. Proste, keď bude v pôde voda, o to intenzívnejšia bude transpirácia tej vody pomocou rastlín, o to viac vody bude v malých tzv. Vodných cykloch a o to potom môžeme mať častejšie, alebo teda častejšie zrážky a menej devastačné zrážky, nepríde to v nejakých návalových množstvách. Takže toto ja si myslím, že sú dve také za mňa dôležité veci. Adaptačné opatrenia a udržateľnosť.
No, sme tu spomínali veci, ale ja si myslím, že dôležitá je zodpovednosť. Zodpovednosť tých ľudí za tú svoju pôdu, za ten čas lesa, za ten čas, za tú časť poľnohospodárskeho pozemku, pretože nesieme zodpovednosť za to, ako konáme, a nesieme aj zodpovednosť za to, ak nekonáme a mali sme konať. Tá klimatická zmena tu je, naraz teplo nezastavíme, to je fakt. A otázka je, že či vieme urobiť opatrenia, ktoré by tie dopady na ľudské životy a na ekonomiku znížili. No a my máme v podstate ekonomické skúsenosti a ekonomické doklady, že to prírode blízke hospodárenie, ten jednejší spôsob hospodárenia prináša aj ekonomický efekt v lesníctve a preto si myslím, že to má zmysel. Lesníctvo má zmysel, poľovníctvo má zmysel a vodozádržnosť, zadržiavanie vody má zmysel.
No a ja sa chcem len poďakovať, lebo získal som v tejto chvíli nádej, že naozaj budeme vedieť s tou krajinou niečo urobiť tak, aby to pomohlo nielen človeku, ale aby to pomohlo aj tým živočíchom, ktoré tam žijú. Že sú teda metódy, akými sa dá vrátiť ten život naozaj do tej krajiny. A tá ekonomika v 50-tych, 60-tych rokoch v bývalom Československu bol najväčší producent diviny jarabica. Nie diviak ani jelenia zver, ale jarabice produkovali najviac diviny. Takže už keby sme išli k tej ekonomike, tak možno aj to. A tá jarabička nám ale vyzbiera aj ten hmyz a vyzbiera nám aj tie buriny možno. Takže naozaj som veľmi rád, že som stretol ľudí, ktorí takýmto spôsobom v tej krajine fungujú a hospodária. A dalo mi to nádej, že naozaj aj tá zver, ktorá tam žije, tie živočichy, že tam budú mať ten zdravý domov.
Dnes s nami diskutovali inžinier Robert Dohál, poľnohospodár z Krakovian, inžinier Dušan Mikuš z Lesnej správy Duchonka Lesy Slovenskej republiky a inžinier Alojz Kašák, viceprezident Slovenskej poľovníckej komory. A to bola posledná informácia dnešného podcastu číslo 66. Ak máte tip na ďalší podcast, napíšte nám na e-mail halali@halali.sk. Buďte s nami, budete bližšie k prírode.